Беларусі плануецца правядзенне першага пролайф кангрэсу. Меркаваная дата правядзення форума канец 2018 года. Кансультацыі на гэты конт вядуцца з мітрапалітам Мінска-Магілёўскім, арцыбіскупам Тадэушам Кондрусевічам і радай па справах сям'і канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, распавёў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё старшыня дабрачыннага фонду Адкрытае сэрца Уладзіслаў Валаховіч.
У гэтым кангрэсе, які мы хочам правесці ў Мінску, мы хочам падняць такія вельмі актуальныя справы, якія сёння мы бачым уже актуальныя на еўрапейскім полі, а яшчэ не надта прыйшлі да нас, то есть пагрозы ад гендэрнай ідэалогіі, пра якую беларусы толькі нешта там чувалі, дзе-то там адным вухам. Вось, якая ўжо насправді распаясалась у Европі і нішчыць сем'ї, нішчыць сужонства, нішчыць вогуле вобраз Божий у чалавеку. Да, бо чалавек задуманы як мужчына і жанчына, а тут нам раптам прапановуюць 5-6 гендеру. Да, то есть, конечно, это страшэнная справа.
Іншая важная тема, якая будзе узнята на форуме, стане негатыўны ўплыў на беларускае грамадства дзейнасці некаторых міжнародных арганізацій, таких як Сусветная арганізація аховы здароўя ААН, Фонд ААН у галіне народонасельніцтва, якія прасоўваюць контрацепцію і аборты.
Мы хочам просто вскрыць тыя механізмы дзеяння гэтых арганізацый, паказаць, што калі Беларусь сапраўды хоча быць незалежнай, яна ў першую чаргу павінна быць незалежнай ад гэтых вось міжнародных лобі, якія лабіруюць, ну, сапраўды справы антыхрысціянскія, антысямейныя, вельмі небяспечныя, да, якія фінансуюцца найбольш багатымі людзьмі на планеце, як Сорос, Білл Гейтс і іншымі, да, тут якія зацікаўлены ў тым, каб нас ўвогуле не было на свеце, каб была наша тэрыторыя, а каб не было людзей.
Члены фонда «Адкрытае сэрца» рэгулярна наведваюць аддзяленні неадкладнай гінекалогіі, так званыя абартары, дзе моляцца і праводзяць кансультацыі з жанчынамі, якія звяртаюцца да гэтых структур. Паводле Уладзіслава Валаховіча, здараліся выпадкі, калі жанчыны за гадзіну да запланаванага аборту вырашаліся захаваць жыццё свайму дзіцяці.
З такіх выпадкаў у нас ўжо 124. Я веру, што на самой справе гэтых выпадкаў больш, таму што з нас прыклад взялі іншыя пралайф арганізацыі, якія ўжо заснаваны не католікамі, а праваслаўнымі, да, то есть, ну, але дзякуючы намаганням гэтых арганізацый, між іншым у Беларусі, у 2014 годзе нарэшце дазволілі перадабортнае кансультаванне абавязковае. То есть закон про здравоохранение зарабили поправку, по якой кожная жанчына перед абортом повинна атрымать кваліфікаваную дапамогу психологічную.
Кіраўнік «Адкрытых сэрцаў» заявіў, што дзякуючы гэтай ініцыятыве ў 2016 годзе ў Беларусі атрымалася захаваць жыццё каля 2-3 тысяч дзяцей. Акрамя таго, рачы атрымалі права на адмову ад аборту, спасылаючыся на свабоду сумлення. Калі рыхтаваліся папраўкі ў гэты закон, фонд зарабіў шмат працы, звяртаючыся да канкрэтных дэпутатаў і міністэрстваў. Дабрачынны фонд «Адкрытае сэрца» быў зарэгістраваны ў 2009 годзе. На сённяшні дзень ён налічвае каля 7-10 актыўных валанцёраў, якія дзейнічаюць ва ўсіх дыяцэзіях Беларусі. Акрамя працы ў аддзяленнях неадкладнай гінекалогіі і зваротаў да ўладаў, актывісты гэтай арганізацыі выступаюць у якасці дарадчыкаў сямейнага жыцця пры парафіях, рыхтуюць будучых сужонкаў, праводзяць выставы ў дзяржаўных навучальных установах і каталіцкіх структурах, з якімі за апошнія два гады пазнаёміліся каля 20 тысяч чалавек.